Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Završava se 12 godina od ubistva srpske dece u Goraždevcu. U eksploziji skladišta u Kini 44 mrtvih, 500 povređenih. Danas otvaranje ponuda za kupovinu Tanjuga i studija B. Lokalizovan požar kod jezera Vruci nadomak Užica. U osmini finala turnira u Montrealu Đoković večeras igra protiv Amerikanca Soka. 21 stepen u Nišu, 23 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Beogradu 25 i danas vrelo, temperatura do 37 stepeni.
Navršava se 12 godina od zločina u Goraždevcu u kojem su ubijena dvojica srpskih mladića, a četvoro mladih je teško ranjeno. Za taj zločin do sada još niko nije odgovarao.
Dragana Srbljak, jedna je od četvoro dece koji su preživjeli napad u Goraždevcu. Sa njom razgovaramo ovoga jutra. Dragana, kako se ti osjećaš 12 godina kasnije? Jesi li uspjela da pobediš strah?
Pa, pokušavam da se ne prisjećam tog dana jer mi je mnogo lakše. Međutim, neizbježno je, pogotovo na današnji dan, da se toga ne setim, pogotovo mi je mnogo teško zato što počinioci tog zločina nisu pronađeni ni posle toliko godina. Drago mi je i voljela bi da nikad ne zaboravi niko ovaj slučaj, jer je to jedan od najmonstruoznijih slučaja zabeleženih u bivšoj Jugoslaviji, kada su povređena tri drugara i ja, i gde smo izgubili živote dvoje mlade osobe iz našeg sela. Nas od detinjstva prati taj strah. Ja sam imala 11 godina kada je počeo rat i bukvalno sve to nas prati od tada. Ja i dalje osjećam taj nemir i ne osjećam slobodu kad ulazim u svoje selo.
Gde sada živiš?
Ja sam se pre 2 meseca iselila iz Goraždevca jer završila sam fakultet i nisam uspjela da se zaposlim u rodnom mestu. I onda sam se preselila u Beogradu pokušavajući da pronađem nešto i da primenim u praksi ono za što sam se ja školovala. Moji roditelji žive i dalje u Goraždevcu, ja i sestra smo se samo iselili jer nismo mogli da pronađemo posao i za nas selo mlade dole nema perspektive i budućnost.
Na ceo slučaj stavljena je tačka, da li u međuvremenu neko razgovarao sa tobom?
Pa znate kako, tada je UMNIK pokrenuo tu istragu, međutim 2010. godine oni su to predali kad Euleksu i 2010. godine nama stiglo pismo da je istraga obustavljena, da nema nikakvih dokaza, ali istraga može da se nastavi ukoliko se budu pojavili neki novi dokazi ili ukoliko proradi savest tih ubica, međutim ni dan danas ništa nema od toga, počinioci nisu pronađeni. Pre 2 godine je tadašnji ministar za Kosovo i za kancelariju Kosova i Metohije Vulin izjavio da oni pokrenu ponovo tu istragu, međutim to se sve dešava u tom danu, sada nas se svi sete, tada kreće istraga i sve, i ostane sve to u 13. augustu, nažalost.
Hvala na uključenju Vesti u 9. Naša sagovornica bila je Dragana Srbljak, devojčica povređena u napadu u Goraždevcu pre 12 godina.
U crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu na Kosovu za nešto malo manje od sat vremena, tačnije u 10 časova, bit će služen pomen ubijenima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću.
Ovo su Vesti u 9. U Kanjiži je otvoreno privremeno prihvatilište za migrante u kojem je smešteno više od 400 osoba koje su boravile u centralnom gradskom parku. Početna sredstva za rad prihvatilišta obezbedio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji. Iz Kanjiške opštine apeluju na pokrajinske republičke organe za hitnu pomoć u hrani, ljudstvu i novcu jer se broj migranata ne smanjuje.
Na granici sa Turskom oko 3 miliona novih migranata čeka da krene put Evropske unije, i to preko Grčke, Makedonije i Srbije. Podaci srpskih bezbednosnih službi kažu da svakodnevno oko 1000 izbeglih uđe u našu zemlju. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da su građani Srbije solidarni sa migrantima.
Međutim, ne sporim činjenicu da su se dešavali pojedinim slučajevima gde su ljudi zloupotrebljavali težak položaj ovih ljudi, uglavnom ih zloupotrebljavajući, tačnije naplaćujući im usluge uglavnom više nego što one zaista koštaju kada su u pitanju hrana, smeštaj, taksi ili drugi prevoz. Uglavnom u razgovorima sa emigrantima oni kažu da su naši ljudi prilično razumni, tolerantni, naprotiv. A ono što mislim da bi trebalo urgentno rešavati pored ova dva prihvatna centra koja već postoje, da bi trebalo ovde u Beogradu na železničkoj autobuskoj stanici naći nekako primjereno rešenje, pa makar montažni objekat, i upućivati te ljude da mogu da obave te svoje rutinske svakodnevne aktivnosti, higijenu, umivanje i tako dalje.
U Beogradu migranata najviše ima oko železničke i autobuske stanice. Mnogi su se odlučili da im pomognu. Među njima i humanitarna organizacija Srpska solidarnost u saradnji sa Beotaksijem. Branko Antić, taksista i član Srpske solidarnosti, je izjavio za naš program da akcija prikupljanja pomoći traje već 5 dana.
Sobu bilo koju mogu odneti na bilo koje taksi stajalište i predati vozačima radio Beotaksija, koji će tu robu, vodu, mleko, konzervenu hranu odneti do Mikser Hausa, gde je sabirno, znači, skladište za migrante. Znači, akcija će se nastaviti dok god bude trebalo i dok god bude zainteresovanih naših sugrađana, ljudi dobre volje da učestvuju u toj akciji.
Iz humanitarne organizacije Srpska solidarnost naglašavaju da su potrebna i sredstva za ličnu higijenu kao i hrana za decu.
Evropska unija ne želi ponovo da uvede vize Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, ali države u regionu treba da učine sve da se teška situacija sa azilantima promeni, ocenjuje šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Edvard Kukan. On je za Novosti rekao da Srbija snosi odgovornost samo za svoje građane koji na različite načine pokušavaju da stignu do zemalja Unije i da građani mora da se objasni da napuštanje zemlje i traženje azila nisu način da se problem reši. Kukan je ocenio i da podizanje ograde po odluci mađarskih vlasti duž granice sa Srbijom nije način da se nastala situacija reši.
Kamen temeljac za prve dve stambene kule u okviru projekta Beograd na vodi biće postavljen oko 20. septembra, najavljuje gradonačelnik prestonice. Godinu dana raščišćavanje prostor za gradnju, iseljene su 94 porodice, uklonjeno 15 km pruge, 54 plovila i porušene su 233 zgrade. Pripremila Milka Babić.
Od 1. avgusta prošle godine srušene su 233 zgrade, raseljene 94 porodice, uklonjeno 15 km pruge i 54 plovila sklonjena iz reke. Tokom septembra biće završena rekonstrukcija promenade i Hercegovačke ulice. Odmah posle toga počeće izgradnja prve dve stambene kule, najavio je direktor preduzeća Beograd na vodi Nikola Nedeljković.
Imaćemo ukupno 68.000 kvadrata, što je otprilike 300 stambenih jedinica. U toku je proces tendera za izbor izvođača, tako da očekujemo da će to biti završeno u što kraćem roku i da će se naša srpska industrija angažovati oko izvođenja radova na ovom velikom projektu.
U zajedničko preduzeće Beograd na vodi Srbija je ranije uložila 1 000 000 dinara, a arapski partner nedavno je uplatio 22.000 evra osnivačkog kapitala i time postao vlasnik 68% preduzeća, kaže gradonačelnik Siniša Mali. Prema njegovim rečima, u gradnju prve dve stambene kule država neće uložiti ni dinar.
Ono što očekuje nas u narednom periodu, a do kraja avgusta, recimo prva nedelja septembra, je nova dokapitalizacija gde će država ovaj plac, ovu parcelu na kojoj sada stojite, uneti kao kapital u preduzeće Beograd na vodi DOO. To je preduslov da se izda građevinska dozvola za početak gradnje, dok će arapski partner uložiti 20 miliona evra kao prvi deo od one dokapitalizacije od 150 miliona evra. Tada se stvaraju uslovi da ugovor bude javan.
Za rekonstrukciju promenade i Hercegovačke ulice arapski partner obezbedio je 5 miliona evra. Rušenje objekata na teritoriji na kojoj će biti Beograd na vodi grad je koštao do sada 60 miliona dinara. U drugoj fazi gradnje 2018. i 2019. godine biće raseljene još 132 porodice, a za 27 njih je već obezbeđen smeštaj.
Iako je od potpisivanja ugovora o Beogradu na vodi prošlo skoro 4 meseca, detalji tog ugovora još su nepoznati. Javnost je i dalje uskraćena za pojedinosti tog dokumenta. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže za Vesti od 9 da mu nije jasno da li se i šta krije od javnosti.
Neki od podataka iz samog ugovora su predstavljeni prilikom potpisivanja i to podaci za koje se ne bi moglo reći da će učiniti taj posao popularnim. Odnosno podaci koji su objavljeni tada bili su u prilično je ranije najavljeno. Bez obzira na to da li će ugovor biti objavljen ili ne, naravno da bi bilo dobro da bude, mi imamo ovdje jedno drugo pitanje koje će ostati nerešeno i ostati kao dilema. To je pitanje da li je nešto moglo bolje. Na to pitanje odgovor nikada nećemo dobiti zato što kod ovog projekta je bilo neke prethodne analize koje bi pokazala da je baš ovakav model javno-privatnog partnerstva najbolja. Pa niti je bilo nadmetanja kako bi se došlo do partnera koji daje najpovoljniju ponudu.
Kaže za Vesti u 9 Nemanja Nenadić i za Transparentnosti Srbija.
U nastavku Vesti sveta najmanje 44 ljudi je poginulo, a 500 je povređeno u nizu snažnih eksplozija u skladištu opasnih materija u kineskom severnom lučkom gradu Tjencinu. Eksplozija koja se dogodila kasno sinoć razvalila je vrata okolnih zgrada i zatresla prozore nekoliko kilometara unaokolo. Šira okolina trećeg po veličini kineskog grada ostala je bez struje.
I dalje nema zvanične potvrde informacije da su pripadnici Islamske države ubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, koji je otet prošlog mjeseca u Egiptu. Ipak, kako je naveo zvanični Zagreb, to se po svemu sudeći, nažalost, i dogodilo. Ubistvo su osudile Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Nemačka i saopštile da podržavaju Hrvatsku i ostale partnere u borbi protiv terorizma.
Grčka skupština trebalo bi po hitnom postupku do ponoći da usvoji novi set zakona reformskih mera koje su proizašle iz dogovora sa međunarodnim kreditorima. Više o tome iza Tine javlja Majda Šimunec.
Sporazum obuhvata niz kompromisa i listu preduslova koje će vlada Aleksisa Ciprasa morati da ispuni ukoliko želi ozbiljno da računa na trogodišnju financijsku podršku od 86 milijardi evra. Da to neće biti jednostavan zadatak, ocenjuju ekonomisti gotovo jedinstveni u stavu da su ključne mere novog trećeg programa i više nego problematične, čak i najteže do sada. Ukoliko pak uspješno prebrodi ovu prepreku i nacrt zakona bude izglasan, vlada će već u oktobru morati da se suoči s još 23 nove mere uz obavezu da podnese dodatni budžet za 2015. Nacrt budžeta za 2016. i srednjoročni plan razvoja za period 2016-2019. godina. Nije tajna da premijer Aleksis Cipras zbog dubokih podela u svojoj partiji Sirizi ne može da računa na podršku svih 149 poslanika, jer 39 pripadnika takozvane leve platforme smatra da je ponuđeni sporazum zastoj za državu, da ga ne bi prihvatila ni jedna levičarska partija i da se najzad, kako je rečeno, mora zaustaviti diktatura evra. U tom kontekstu mediji izveštavaju o pokušaju opstrukcije današnjeg rada parlamenta od strane predsjednice Zoe Konstantopulu, koja nije izašla u susret zahtevu premijera da skupštinska procedura usvajanja novog zakona reformi počne još juče. Također, deo medija ne propušta priliku da konstatuje svojevrsni nonsens. Lider radikalne levice Aleksis Cipras najverovatnije će uspjeti u nameri da novi memorandum protiv kojeg se toliko borio prođe u Skupštini, i to zahvaljujući glasovima, odnosno podršci političkih rivala, parlamentarne opozicije, Nove demokratije, Reke i Pasoka.
Ponude za kupovinu Nacionalne novinske agencije Tanjug i Beogradske stanice Studio B bit će otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Komisija će provjeriti da li ponude ispunjavaju uslove javnog konkursa, a naredni dana će biti otvorene koverte s ponuđenom cenom. Ako bude više ponuda, ti mediji će biti prodati ponuđaču koji na aukciji da veću cenu. Javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju Tanjuga i Studija B objavljen je krajem juna, a rokovi za dostavljanje ponuda su nekoliko puta produžavani. 100% vlasništva agencije Tanjug je procijenjeno na 760.000 evra, a vlasnik Studija B je grad Beograd, a vrednost kapitala te medijske kuće je nešto više od 528.500 evra.
Na Niškoj tvrđavi večeras zvanično počinje najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi, Nišvil. Do nedelje na 10 bina bit će održano više od 90 koncerata. Najveće interesovanje je za nastup britanskog sastava Incognito i našeg trubača Duška Gojkovića. Nagradu za životno delo ove godine dobit će Jovan Maljoković. Iz Niša se javlja Ozren Rašić.
Sve je spremno za današnji početak festivala, a završne pripreme obavili su mladi volonteri iz 20 zemalja. Vođa volontera Marijan Cvetković.
400 volontera iz 100 gradova, zemlje i inostranstva. Oni će biti bukvalno najveća podrška Nišvila kao i svih prethodnih godina u 12 različitih sektora. Dakle, nas je 10 koji radimo u Nišvil timu, a njih je 400.
Iako su do sada dosta toga uradili, volonteri najavljuju da će se posebno angažovati u vreme trajanja festivala, jer su zbog toga i došli u Niš.
Ja sam volonter sektora pres, fotograf. Mi smo zaduženi za informisanje uglavnom sa samog festivala.
Od 1000 i nešto volontera koji se prijavi svaki godine, biti među njima 400, stvarno je čast, šta više reći.
Pa što je najbolje, mi možemo da pratimo i tonski proba i same nastupe, tako da je to jedna od zanimljivih stvari ovde.
Ovo mi je četvrti put, prve tri godine sam bio samo volonter, tako da sam ove godine pomoćni koordinator za pres. Volonteri slušaju, tako da nemamo nekih sad trenutno problema.
Do 16. avgusta na 10 pozornica koje su postavljene na terenima u Niškoj tvrđavi biće izvedeno 90 programa. Ljubiteljima džeza predstavit će se 600 najpoznatijih domaćih i svetskih izvođača džez muzike, najavljuje direktor festivala Ivan Blagojević.
A svakako Sandra Orkestra, bend koji je istorija džeza u malom, 65 godina postojanja, 91-godišnji frontman, Alan Marshall, zatim Monty Alexander, peti pijanista svih vremena, tu su Carmen Souza, Venes Koferi, Amira Medunjen, Bojan Zolfikar Pašić, Duško Gojković, Milčo Levijev, puno, puno zanimljivih dešavanja, za svakog ponešto, a pogotovo za najmlađe, jer oni su najbrojnija publika Nišvila. Dođite makar na 5 minuta da vidite kakav predivan festival u srcu Juga Srbije ima Srbija.
Organizator očekuje da će ovogodišnji Nišville Jazz Festival pratiti više od 150.000 ljubitelja džeza.
A naši košarkaši uveliko se pripremaju za predstojeće evropsko prvenstvo i imali su i uspešnu premijeru pred beogradskom publikom. U studiju kolega Milan Bigović.
Srbija-Francuska 73-63, revanš za poraz u Nansiju, u Combank Areni 16.000 ljubitelja košarke po četvrtinama 20-19, 21-14, 11-12, 21-18. Član stručnog štaba naše reprezentacije gospodin Vladimir Sibinović.
Prijateljski susret, sve to u sklopu priprema za evropski šampionat koji će u septembru mesecu biti održan u Nemačkoj i u 4 države, završnica u Francuskoj, ali ono što je bitno istaći za sinoćnu utakmicu jeste da smo videli jedan pravi košarkaški spektakl, zaista fantastični igrači u francuskoj reprezentaciji, čak 7 NBA igrača, naravno i naši košarkaši su bili izvanredni i jedna izvanredna atmosfera u Combank Areni gde je bilo preko 16.000 ljudi, tako da utisci su zaista lepi. Sa druge strane jeste prijateljski meč, ali to su sve utakmice koje su važne u sklopu priprema i koje su, svaka od njih je jedan korak ka postizanju forme koja je potrebna na evropskom šampionatu.
Ja ću dodati, sinoć nisu igrali Pot, Milosavljević, Erceg i povređeni Teodosić. Tenis Montreal, Novak Đoković i Janko Tipsarević plasirali su se u četvrtfinale u konkurenciji parova. Bili su bolji od Bopane i Merge sa 6-3, 5-7, 10-3. U pojedinačnoj konkurenciji Đoković Sok, očekivani početak 18:30. Toronto, Ana Ivanović Govorcova 6-4, 7-6, Ledi Herzog, Jelena Janković Halep 3-6, 4-6, Halep ide dalje. Fudbal Superliga, peto kolo u derbiju, Crvena zvezda Čukarički 3-1 posle preokreta pred 15.000 gledalaca. Strelci Srnić u 18. minutu, potom je Zvezda bila precizna i Banjez 57. i 84. i konačan rezultat postavio je Kata i u 88. minutu. Ostali rezultati: OFKA Beograd Radnik 3-0, Rad Mladost 4-2, Spartak Jagodina 0-0, Borac Javor 0-1, Novi Pazar Metalac nerešeno 2-2, Radnički iz Niša Voždovac 0-0. Večeras još jedan derbi, Vojvodina Partizan u 20:00. Tabela kratko: Javor 12 bodova, Crvena zvezda 11, po 9 Partizan i Borac. Toliko.
Hvala bi to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Reke migranata tumaraju Balkanom na putu ka Evropskoj uniji. Pakao kroz koji prolaze za jedne je dobar izvor zarade, za druge političko, a za neke i rasno pitanje. O tome da li Brisel ima rešenje. Za talasanje govore Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, i novinari iz zemalja sa najvećim prilivom azilanata. Četvrtak od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
požar u Borovoj šumi u blizini jezera Vruci kraj Užica stavljen je pod kontrolu, više o tome javlja naš dopisnik Zoran Žaravčić.
Posle 5 sati borbe sa vatrom, noćas oko 3 sata, lokalizovan je požar u mestu Krnda uz akumulaciono jezero Vrutci u blizini Užica. Požar je zahvatio između 5 i 6 hektara borove šume na teško pristupačnom terenu. 16 vatrogasaca iz Užica, Čajetine i Mokre Gore počeli su sa gašenjem požara po dubini. Kako su nam rekli u vatrogasnom spasilačkom bataljonu Užice, više nema opasnosti od širenja požara. Ovo je već četvrti put ove godine da je isto područje zahvaćeno požarom. U sva tri prethodna slučaja požar su izazvali nepažljivi pojedinci.
A tome doprinose i visoke temperature, kakve su već skoro mjesec dana u celoj zemlji. U Nišu je 24 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 26, u Kragujevcu 27 stepeni. I dalje će biti sunčano i veoma toplo. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano i veoma toplo sa slabim severoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 37 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.